δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλό πρωινό Κυριακής σε εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και να είμαστε. Είμαι ο Ανανιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας και σήμερα η Σταματία Σούλτη. Παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική μαζί σας μέχρι τις 11. Παρέα θα πάμε μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνα τα γεγονότα, εκείνες τις εξελίξεις, τις δράσεις και κυρίως τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρά, συνήθως είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα, στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν όμως τη δική τους ξεχωριστή σημασία. και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό, στον πολιτισμό της καθημερινότητά μας, της καθημερινότητάς μας. Και έτσι, να είμαστε μαζί την επόμενη ώρα. Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, δύσκολο βράδυ χτες σε Αγρίνιο και Πρέβεζα με πλημμύρες και εγκλωβισμούς, καθώς μεγάλη όγκη νερού προκάλεσαν προβλήματα σοβαρά στην Τολοκαρνανία και στην Ήπειρο. Σήμερα οι καταιγίδες μετατοπίζονται στα ανατολικά. Στην Αττική ξημέρωσε ωραία μέρα, από αύριο λένε, το κρύο το τσουχτερό, οπότε πάτε τις βόλτες σας, πάτε τα ψώνια σας, αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον το βράδυ, γιατί ολοκληρώνει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή και θα ακολουθήσει ονομαστική ψηφοφορία. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων αναμένεται να ανακοινώσει δέσμη μέτρων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στην καθημερινότητα των τραπεζών και συγκεκριμένα για τα επιτόκια και τις χρεώσεις τους συναλλασσόμενους, ίσως και ένα μεγαλύτερο έμφυα για τα κίνητα των τραπεζών που παραμένουν κλειστά. Ενδιαφέρουσα η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου στο ΣΥΡΙΖΑ να διάσει τους σκληρούς στο κόμμα του και να ανακοινώσει ότι θα υπερψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες. Να είμαστε Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, και να θωρακιστούν τα παιδιά και οι οικογένειές τους από την πρόσβαση σε ακατάλληλο online περιεχόμενο, αυτό επιχειρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης με μια δέσμη μέτρων που ονομάζονται φραγή προστασίας. Θα δούμε τις εισηγήσεις, τις περιμένουμε για να αντιμετωπιστεί ο εθισμός των ανηλίκων. Τρεις είναι οι άξονες, οι βασικοί: η αντικειμενική πιστοποίηση της ηλικίας του χρήστη, η ενίσχυση του γονικού ελέγχου και το τρίτο και πάρα πολύ βασικό, διάλογος με τους παρόχους για το προβαλλόμενο περιεχόμενο. Πάμε διεθνές περίπτερο και στα δύσκολα και στα εύκολα. Πάμε Μέση Ανατολή, αλλάζει ισορροπία δυνάμεων μετά την πτώση του Άσαντ και σε πλήρη εξέλιξη είναι διπλωματικές διαβουλεύσεις για το μέλλον της Συρίας. Κρίσιμες διαβουλεύσεις για την επόμενη μέρα με συμμετοχή Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας και Αραβικών κρατών. Μένουμε διεθνές περίπτερο, αλλά να πάμε στις φωτεινές εικόνες σε 9 ημέρες Χριστούγεννα. Και στην Κοπενχάγη στη Δανία φτάνουν με λαμπερά φώτα και καγιάκ. Στη Στοκχόλμη οι γιορτές φτάνουν με μια μεγάλη πομπή με κεριά. Προχθές ξεκίνησε της Αγίας Λουκίας, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο τελετουργικό. Στη Ρώμη τις γιορτές τις φέρνει ένα τεράστιο έλατο στην πλατεία του λαού από τη Λομβαρδία. Στην Κροατία το ιστορικό ρωμαϊκό αμφιθέατρο έχει μετατραπεί σε ένα χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο. Στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία τα κτίρια έχουν στολιστεί θεματικά. Στην Αθήνα τις γιορτές τις φέρνει μια μικρή περιπετιούλα σε Λούνα Πάρκ που κράτησε τα παιδιά 15 λεπτά στον αέρα, μετά προσγειώθηκαν ασφαλή. Και στη Θεσσαλονίκη τις γιορτές τις φέρνει μια μικρή άλλη περιπετιούλα στο μετρό. Βόλτα στις σύραγγες έκαναν οι επιβάτες όταν σειρμός ακινητοποιήθηκε και αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέσα στο τούνελ για να βγουν. Κάνατε ωραίες εικόνες με το μυαλό σας, κάνατε. Πάμε να δούμε τι άλλο θα κάνουμε παρέα σήμερα. Να είμαστε λοιπόν έτοιμοι να αποκαλύψουμε το Ελληνικό Μουσείο που είναι υποψήφιο για κορυφαίο ευρωπαϊκό βραβείο. Να είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε τις γυναίκες των Κυκλάδων και τις ιστορίες τους από το βάθος του χρόνου μέχρι και σήμερα. Και μετά το τραγούδι στολίζουμε δέντρο και απαντάμε στο δίλημα στολίζουμε αληθινό ή τεχνητό.
Το δέντρο στάθηκε γυμνό στις πόλεις στην πλατεία. Μια όμορφη ξεκίνησε να λέει ιστορία. Στο δάσος το πιο όμορφο το δέντρο το ψηφίσαν και αφού το χειροκρότησαν το αποχαιρετήσαν. Και κίνησε καμάρο το πρωτού ο ήλιος δύσει για να κατέβει απ' τα βουνά την πόλη να στολίσει. Και κίνησε καμάρο το πρωτού ο ήλιος δύσει για να κατέβει απ' τα βουνά την πόλη να στολίσει. Παραμονή Χριστούγεννα και φτάνει σε ένα σπίτι. Χιονίζει και κρυφό κοιτά από το μικρό φεγγίτι. Στο φτωχικό δωμάτιο το τζάκι είναι σβησμένο και στο τραπέζι το ψωμί στα τέσσερα κομμένο. Και δυο παιδάκια σκύθρωπα κρυώνουν και πεινάνε. Ετούτα τα Χριστούγεννα δεν θα έχουν τι να φάνε. Σκέψη δεύτερη και το αποφασίζει και με ένα δυο την άγματα τους κλόνους ξεστολίζει. Κι αφήνει τα στολίδια του στις πόρτα στα σκαλάκια, τα πιο καλά Χριστούγεννα που κάνουν τα παιδάκια. Ξημερώσει, ποτέ του τόση ξένιασια δεν έχει ξανανιώσει. Και στην πλατεία στείνεται και ούτε που τον νοιάζει που στέκεται αστόλιστο στο κρύο στο χαλάζι. Μανά σου μέσα από το κορμό μια λάμψη διαμαντένια, φωτόλουσια μαγική μα και παραμυθένια. Και είναι το πιο όμορφο το παιδί.
Λοιπόν, όσοι δεν έβγαλαν τα Χριστουγεννιάτικα στις 17 Νοέμβρη και έχω πολλούς φίλους που στολίζουν από τότε, συνήθως στολίζουν σήμερα. Εμείς δηλαδή σήμερα θα στολίσουμε και αν και οι δικοί σας οι προβληματισμοί ξεπερνούν το πώς θα κατεβάσω τα Χριστουγεννιάτικά μου από το πατάρι ή θα ανεβάσω τα στολίδια και το δέντρο από την αποθήκη και σκέφτεστε ποιο δέντρο είναι πιο πράσινο, δηλαδή ποιο δέντρο είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον, είστε σήμερα στη σωστή παρέα. Και γι' αυτό το δίλημα, ακριβώς, να είμαστε με τον Αλέξανδρο Μελβάν, υπεύθυνο υποστηρικτών της VVF Ελλάς. Αλέξανδρε, καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι να στολίσουμε δέντρο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αλήθεια, Γιάννα, εσύ τι δέντρο θα στολίσεις φέτος?
Εγώ έχω ένα τεχνητό δέντρο, το οποίο το έχω 15 χρόνια και θα στολίσω αυτό, όταν το ανεβάσω από την αποθήκη.
Α, ωραία, είσαι σε πολύ καλό δρόμο.
Έχεις στολίσει εσύ?
Βεβαίως, έχω στολίσει, έχω στολίσει φυσικό δέντρο.
Φυσικό.
Είναι μια παράδοση και οικογενειακή που την κάναμε και όταν εγώ ήμουν παιδάκι και είναι κάτι που ωφελεί πολύ και το περιβάλλον, όπως θα δούμε παρακάτω.
Ναι, θα ήθελα τις επιστημονικές και όχι τις συναισθηματικές απαντήσεις, Αλέξανδρε, στο ερώτημα για το δέντρο. Ποια είναι λοιπόν η έρευνα που έγινε και ποια είναι η πιο σημαντική παραδοχή της?
Βεβαίως, υπάρχουν αρκετές παραδοχές. Ας δούμε πρώτα λοιπόν την έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα που έχει κάνει το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος περιβολικής αξιολόγησης του κύκλου ζωής των προϊόντων, δηλαδή μελετήθηκαν όλες οι περιβολικές επιπτώσεις για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δύο εναλλακτικών, δηλαδή ένα φυσικό δέντρο ή ένα πλαστικό.
Okay. Και η παραδοχή?
Και οι παραδοχές, η βασική παραδοχή, ναι, είναι ότι μιλάμε ότι ο μέσος όρος που κρατάμε ένα τεχνητό δέντρο είναι περίπου τα 10 χρόνια, γι' αυτό και σου είπα ότι εσύ είσαι καλά,
ναι,
τα 15, και ότι άρα μελετάμε 10 φυσικά δέντρα
ή ένα τεχνητό,
έναντι ενός τεχνητού. Ναι. Άρα συγκρίνουμε δηλαδή τον κύκλο ζωής 10 φυσικών έναντι ενός τεχνητού και μιλάμε για περίπου ένα ύψος 2 μέτρων και για το φυσικό και για το,
και για το τεχνητό. Καλά τεχνητό. Που δεν πήρα μέρος σε αυτή την έρευνα γιατί θα ήμουν εκτός κλίμακας και θα τα μπέρδευα. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτή η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θέλω να μας πεις?
Ωραία, πολύ ωραία. Να μιλήσουμε πρώτα για το... τα αποτελέσματα της ανάλυσης.
Ναι.
Έδειξαν ότι η επιλογή ενός φυσικού ελάτου προκαλεί τις μισές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως προς την κατανάλωση των φυσικών πόρων σε σχέση με το τεχνητό. Και επίσης το φυσικό ελάτο είναι δύο φορές καλύτερο ως προς τις επιπτώσεις μας, τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Ναι,
και
αυτό για την...
καλύτερο ως προς τις επιπτώσεις για το φυσικό οικοσύστημα.
Ναι, αυτό για την ανθρώπινη υγεία το καταλαβαίνω, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ένα φυτό μέσα στο σπίτι, να μυρίζει, να το αγγίζεις, είναι τελείως άλλη αίσθηση. Αλλά εγώ αυτό το θεωρούσα μία κακιά πολυτέλεια, γιατί εδώ δημιουργήσαμε το πλαστικό για να μην κόβουμε τα δέντρα για να τα κάνουμε χαρτοπολτό. Τώρα λέμε να κόβουμε τα δέντρα για χάρη των Χριστουγέννων και των δέντρων.
Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς, τι σημαίνει το φυσικό δέντρο.
Ναι.
Είναι ένα έλατο που είναι μεγαλωμένο στην περιοχή, σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας, όπως το Ταξιάρχη στη Χαλκιδική, στο Περτούλη, στα Τρίκαλα. Και είναι δέντρα που φυτεύονται για να κοπούν μετά από 12 χρόνια και να πουληθούν. Άρα φυτεύονται με μόνο σκοπό την ελοτομία τους και την πρόθεσή τους στην ελληνική αγορά τα Χριστούγεννα. Δεν έχουν, δηλαδή, δεν κόβουμε δέντρα ανεξέλεγκτα από το δάσος. Ουσιαστικά είναι μια καλλιέργεια δέντρων.
Με συγκεκριμένη χρήση, ναι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διασφαλίζουμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι όλα τα φυσικά δέντρα πιστοποιημένα. Και τι εννοούμε πιστοποιημένα? Εννοούμε ότι είναι υποχρεωμένοι όταν γίνεται αυτή η υλοτομία να είναι παρόν ο δασικός υπάλληλος και να προμηθεύει τους καλλιεργητές με μια σφραγίδα, μολυβοσφραγίδα λέγεται συγκεκριμένα. Η οποία
πού τη βλέπουμε στο δέντρο, στον περμό?
Και αποδεικνύει και ποια είναι η προέλευση των ελάτων και ότι είναι από καλλιέργεια και ότι δεν μπήκε κάποιος σε ένα δάσος και έκοψε ένα έλατο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αγοράζουμε ένα χριστουγεννιάτικο έλατο να έχει αυτή τη σφραγίδα.
Ναι. Πού πάνε όμως αυτά τα δέντρα μετά το τέλος των Χριστουγέννων που έχουν πεθάνει, έχουν εξεραθεί?
Ακριβώς. Τα περισσότερα από αυτά για την έρευνα που κάνουμε εμείς έχουμε θεωρήσει ότι όλα πάνε στο χώρο υγειονομικής ταφής της φυλής, στα σκουπίδια δηλαδή,
ναι,
όπως αντίστοιχα πάει και το τεχνητό όταν κάποια στιγμή το πετάξει.
Σε 10 χρόνια.
Υπάρχει βέβαια και, ναι, η εναλλακτική. Εγώ για παράδειγμα το κόβω και το κάνω ξύλα και το δίνω σε ανθρώπους που έχουν τζάκι για προσάναμα ή οτιδήποτε.
Ναι, το χρησιμοποιείς. Τώρα για να καταλάβουμε, να το βάλουμε στην εξίσωση, τι στοιχεία λαμβάνουμε υπόψη για τα τεχνητά δέντρα? Ποιες είναι οι βασικές παραδοχές που συγκρίνουμε?
Για τα τεχνητά δέντρα από την άλλη πλευρά έχουμε να κάνουμε κάποιες παραδοχές που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των υλικών και με το είδος των υλικών. Λέμε ότι είναι 10 χρόνια, έχει ένα συγκεκριμένο βάρος, 4 κιλά για παράδειγμα, εκ των οποίων τα 3 κιλά είναι το μέταλλο, αυτό που λέμε ο κορμός, και κάποια άλλα είναι το PVC.
Το πλαστικό, τα φύλλα δηλαδή.
Τα φύλλα δηλαδή που είναι πλαστικά PVC. Και λαμβάνουμε υπόψη και τη συσκευασία του δέντρου, όλη την ενέργεια που παράγεται, που χρειαζόμαστε για να παράξουμε αυτό το έργο, το δέντρο, και την ενέργεια που χρειάζεται για να μεταφερθεί, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το δέντρο που μεταφέρεται από πλοίο με πλοίο από τη Σαγκάη της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά ή σε κάποιο άλλο λιμάνι έτσι κοντινό. Και αυτό δυστυχώς δεν ανακυκλώνεται τίποτα από όλα αυτά, πάνε όλα στο χώρο υγειονομικής ταφής.
Ναι, μετά από 10-15 χρόνια.
Την ίδια χρήση ενός τεχνητού δέντρου, ότι είναι όλα το ίδιο υλικό. Άρα το ίδιο ποιοτικά, κάποια μπορεί να κρατήσουν 5 χρόνια, κάποια 15. Ο μέσος όρος πάντως που βλέπουμε στην αγορά είναι ότι δεν είναι πάνω από 10 χρόνια αυτό που
το κρατάει
ένα φυσικό, ένα τεχνητό δέντρο.
Ναι. Και εσείς και η έρευνα...
Ένα πιο μεγάλο, ένα διαφορετικό, και κάτι άλλο, να το πάρουμε και αυτό. Είναι πολλά πράγματα που οδηγούν τον κόσμο στο να αγοράσει και καινούριο δέντρο κάθε 2 ή 3 ή 5 χρόνια.
Οπότε η επιλογή φυσικού ελάτου μας λέτε ότι προκαλεί ουσιαστικά τις μισές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως προς την κατανάλωση των φυσικών πόρων.
Ναι, που κάναμε και είπαμε.
Ναι. Από τα δέντρα, Αλέξανδρε, που αγοράζουμε με ρίζα, μέσα σε γλάστρα, έχετε στην έρευνα, ξέρουμε πόσα μένουν ζωντανά και μπορούμε να τα μεταφυτεύσουμε, ας πούμε, στον κήπο μετά το τέλος των γιορτών, ή και αυτά συνήθως δεν διατηρούνται και...
Δεν έχουμε στοιχεία για την έρευνα. Η έρευνα έχει βασιστεί στα δύο συγκεκριμένα είδη που είπαμε,
στο
που είναι το
τεχνητό και
που είναι κομμένο,
ναι,
όμως, και το τεχνητό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το δέντρο μέσα στη γλάστρα είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή, γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά. Άρα, μιλάμε για πολύ λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι το ιδανικό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για έλατα τα οποία. Ιδίως στην Αθήνα δεν μπορούν να συντηρηθούν, είναι δύσκολο να αντέξουν παραπάνω από ένα χρόνο.
Ναι.
Εγώ το έχω δοκιμάσει μια φορά, δεν άντεξε, για παράδειγμα.
Εγώ δεν μπορώ να σώσω τα αλεξανδρινά, Αλέξανδρε, όχι να σώσω δέντρο στην Αθήνα.
Ακριβώς. Μια άλλη πολύ καλή επιλογή, ακόμα καλύτερη, είναι να στολίσουμε ένα δέντρο διαφορετικό. Ένα άλλο φυτό που έχουμε σε μια γλάστρα, έτσι μεγάλο, επιβλητικό, που μπορεί να αντέξει και να το στολίζουμε κάθε χρόνο.
Έχουμε πολλά μηνύματα από τους...
Ναι,
έχουμε πολλά μηνύματα από τους ακροατές που και αυτοί λένε ότι δεν το γνώριζαν, πίστευαν ότι αυτό είναι μια πολυτέλεια που επιβαρύνει το περιβάλλον, το φυσικό, το δέντρο. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για τις κοινότητες αυτές τις παραδάσεις που καλλιεργούν υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη και έτσι στηρίζονται και οι κοινότητες αυτές.
Ακριβώς.
Είναι πηγή
εισοδήματος. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, γιατί έτσι κρατάμε και αυτούς τους πληθυσμούς στην επαρχία, στα ορεινά δάση που έχουν επιλέξει να μένουν εκεί. Τους κρατάμε εκεί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών. Τα δάση δεν προστατεύονται μόνο με λόγια, προστατεύονται και με τους ανθρώπους που είναι εκεί, που τα γνωρίζουν, που τα καλλιεργούν, τα φροντίζουν, τα καθαρίζουν, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν όλο το δασικό οικοσύστημα.
Ναι, έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε πόσα έχουν ακριβήνει από πέρσι σε σχέση με φέτος τα φυσικά δέντρα. Σχεδόν διπλή τιμή, μου γράφουν κάποιοι, τουλάχιστον ένα 40%. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Ναι, και εγώ το προσέχω κάθε χρόνο. Δυστυχώς είναι όλο και πιο ακριβά.
Ναι.
Δυστυχώς πολλά πράγματα έχουν ακριβήνει, και σίγουρα και το κόστος είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας.
Ναι, και πάντα να θυμόμαστε αυτό που μας είπες για τη μολυβοσφραγή όταν αγοράζουμε δέντρο.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, και τελικά εγώ θέλω να σε ρωτήσω γιατί να μην στολίζουμε καράβι και να τα λύσουμε όλα αυτά μια και καλή.
Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το καράβι. Είναι μια ξενόδερτη παράδοση, αν θέλετε, το δέντρο που αρέσει όμως πολύ και στα παιδάκια και όλο αυτό.
Εννοείται.
Μακάρι να μπορούσαμε να ξεφύγουμε από αυτό το ξενιάτικο δέντρο και να έχουμε το καράβι, που για μένα είναι πραγματικά ένα κόσμο για το σπίτι.
Και εγώ θα το εισηγηθώ. Αν δεν ανέβει το δέντρο από την αποθήκη, θα στολίσουμε καραβάκι φέτος. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Και αν δεν τα ξαναπούμε, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε που στολίσαμε δέντρο μαζί.
Γεια σας.
Ήταν ο Αλέξανδρος Μελβάνη, υπεύθυνος υποστηρικτών στο WWF Ελλάς, για το δίλημα φυσικό ή τεχνητό δέντρο. Τα ακούσατε, διαβάστε και την έρευνα αν δεν έχετε πιστεί ακόμη. Και στολίστε.
αγκαλιά μου απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο, άσε με μόνο στην ερημιά.
Όλοι μας ελάτε.
Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Με φως να ντυθείς.
Πάμε!
Απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο, άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθει. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να ντυθεί. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Με φως να ντυθείς. Λα λα λα. Με φως να ντυθείς. Με φως να ντυθείς. Με φως να ντυθείς.
Είμαστε καλά, καλή νύχτα παιδιά, ευχαριστούμε που μας θυμήσατε σήμερα όλους και τους φίλους μου εδώ που ήρθαν οι άνθρωποι.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Μοιάζει με ένα μικρού λιτόπι.
Κι ό,τι σε πίκρανε ή σε θάβωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Φεγγάρι είναι και εκείνη. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιτόπουτα, μοιάζουν μυρμήκια οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο ανατορό μοιάζει με ένα μυγλουλί τόπι. Κι ό,τι σε πίκρανε ή σε θάβωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασημαντό που στη στιγμή θα το ξεχάσεις.
Δέκα και 35, να είμαστε και επιστρέψαμε. Μεγάλες καλημέρες και ζεστές καλημέρες και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε, δεύτερο μισό της εκπομπής. Και θέλω να σας πω για μια ξενάγηση δημοσιογραφική, την οποία παρακολούθησα μέσα στην εβδομάδα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Μια δουλειά καταπληκτική για μια καινούργια έκθεση. Μια έκθεση με τίτλο «Κυκλαδίτισες», για τον ιδιαίτερο τρόπο της ζωής των γυναικών στις Κυκλάδες και των ίδιων των Κυκλάδων. Μια ιστορία, μια έκθεση για τον τρόπο ζωής που έχει διαμορφώσει τον πολιτισμό των Κυκλάδων και τη βλέπουμε μέσω της γυναικείας παρουσίας και της δράσης των γυναικών στο χρόνο. Είναι μετά τη Χερόνια μία από τις εκθέσεις που κρατάνε τόσο πολύ τον επισκέπτη με τον τρόπο που είναι στημένες και δομημένες, εκθέσεις που πια είναι ολοκληρωτική εμπειρία για τον επισκέπτη, ακόμα και κάποιον που δεν γνωρίζει πολλά, δεν είναι μία απλή βόλτα στο μουσείο. Να είμαστε λοιπόν με τον επιστημονικό διευθυντή του μουσείου και επιμελητή της έκθεσης, τον κύριο Πάνο Ιωσήφ. Καλημέρα και να είμαστε βαρέες στις γυναίκες των Κυκλάδων. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την καλημέρα μου.
Μία έκθεση τόσο σημαντική. Ποια είναι λοιπόν τα εκθέματα που έχετε φέρει και δίνουν φωνή στις Κυκλαδίτισες και τις ανώνυμες και τις επώνυμες μέσα στις χιλιάδες χρόνια αυτά?
Ναι, ο επισκέπτης θα δει την ιστορία των Κυκλάδων μέσα από τα μάτια των γυναικών και την ιστορία των γυναικών μέσα από τα μάτια των Κυκλάδων μέσα από 180 αντικείμενα. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από τις συλλογές της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, σχεδόν από όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Άλλωστε είναι η πρώτη πανκυκλαδική έκθεση που έχει διοργανωθεί ποτέ. Και προσπαθήσαμε να φέρουμε αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητος ευρέως γνωστά. Mm-hmm. Πάρα πολλά από τα αντικείμενα που θα δει ο επισκέπτης είναι αδημοσίευτα, είναι άγνωστα ή ήταν τοποθετημένα σε μια γωνιά κάποιου τοπικού μουσείου των Κυκλάδων. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον της έκθεσης, αυτό είναι γενικώς το ενδιαφέρον των περιοδικών εκθέσεων, ότι αναδεικνύει αντικείμενα που πιθανότατα τα βλέπουμε σε επισκέψεις μας σε άλλα μουσεία, αλλά εκτός του πλαισίου τους και μας λένε πολύ λιγότερα από αυτά που πραγματικά μπορούν να μας πούν.
Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που έρχονται στο φως και τα αναδεικνύεται για τη θηλυκότητα και τη γυναικεία ταυτότητα και ποια μηνύματα και επιβεβαιώνουμε ξανά για όσα γνωρίζουμε, αλλά και ποια μηνύματα προσλαμβάνουμε για ζητήματα όπως η ισότητα, η συμμετοχή των γυναικών, η αυτονομία?
Ναι, κοιτάξτε, η μελέτη που προηγήθηκε της προετοιμασίας της έκθεσης μας πραγματικά μας απογοήτευσε, γιατί επιβεβαιώσαμε δυστυχώς αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι το αντιλαμβανόμαστε με έναν τρόπο ίσως βιωματικό, οι γυναίκες λιγότερο βιωματικό, οι άνδρες, την περιθωριοποίηση της γυναίκας. Διαπιστώσαμε ότι από την απότερη προϊστορία, τουλάχιστον από την εποχή που μπορούμε να έχουμε αρκετές αρχαιολογικές πληροφορίες, μέχρι και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, γιατί αυτή είναι η περίοδος που ασχολείται η έκθεση, η γυναίκα παραμένει στο περιθώριο. η θέση της βελτιώνεται ελάχιστα. Υπάρχουν φυσικά περίοδοι κατά τις οποίες η θέση όχι των γυναικών, κάποιων γυναικών, κάποιων μονάδων ενεργών υποκειμένων θα τις χαρακτηρίζαμε, βελτιώνεται. Αλλά οι έννοιες όπως της ισότητας, της αλληλεγγύης, της γυναικείας κυραφέτησης, να το πω έτσι, δεν υπάρχουν. Όλες αυτές είναι έννοιες πολύ μοντέρνες, τις οποίες λανθασμένα τις περισσότερες φορές προβάλλουμε σε ένα φαντασιακό παρελθόν.
Έχετε επιλέξει, όπως το είδα και στην ξενάγηση, όχι απλώς να παρουσιάσετε τα εκθέματα ή να τα τοποθετήσουμε το ένα δίπλα το άλλο, mm-hmm. αλλά έχετε δημιουργήσει αυτούς τους ενδιαφέροντες διαλόγους και τις αντιστήξεις με τα εκθέματα. Τώρα, αν είμαστε στο μουσείο, πού μας πάτε, πού να σταθούμε για να το κατανοήσουμε ακριβώς αυτό το διάλογο που έχετε δημιουργήσει και όλες τις παραμέτρους που προκύπτουν? Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου που είδα, αλλά θέλω τη δική σας γνώμη.
Οι περισσότεροι αυτό έχουν στο μυαλό τους, όσοι έχουν επισκεφθεί την έκθεση, αυτό που έχετε κι εσείς. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην έκθεση, και συμπληρώνοντας και την προηγούμενη απάντησή μου, στην έκθεση έχουμε και πάρα πολλά αριστουργήματα. Αυτό που ο μέσος επισκέπτης ή και ο αρχαιολόγος ακόμη ονομάζει αριστουργήματα. Αλλά εμείς επιλέξαμε να πούμε την ιστορία τους με τον πιο δύσκολο τρόπο, δημιουργώντας αυτές τις αντιστοίχες που αναφέρατε. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι η πιο ενδιαφέρουσα ή η πιο επιτυχημένη, σίγουρα η πιο εντυπωσιακή, είναι αυτή που θέτει αντιμέτωπες μια εμάσουσα θεότητα από την ηχογραφία του Ακροτηρίου στη Σαντορίνη του 1600 π.Χ. Βλέπουμε μια θεά, της οποίας, θεά, ιέρια, λατρεύτρια, δεν έχει τόση σημασία πραγματικά, της οποίας το πόδι έχει ματώσει και από την πληγή που ρέει το αίμα, είτε αναδύεται ο κρόκος, ο οποίος το φυτό
κοπτά
τις αιμοστατικές ιδιότητες, ναι. είτε χρησιμοποιεί τον κρόκο για να σταματήσει την αιμορραγία. Και ακριβώς απέναντί της, εμείς έχουμε τοποθετήσει μια βυζαντινή εικόνα της παλαιολόγιας, μάλιστα, περίοδος που σχετίστηκε με την Κωνσταντινούπολη, του 14ου αιώνα, 3.000 χρόνια απόσταση, της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας. Γιατί κρατάει ένα φιαλίδιο και είναι αυτή η Αγία που προσφέρει την ίαση πρώτα μέσα από την θεραπευτική διαδικασία, πρώτα μέσα από τη φαρμακευτική διαδικασία και μετά μέσα από την πίστη. Οπότε βλέπουμε έναν διάλογο 3.000 ετών μέσα σε όλη αυτή την ισιωτικότητα των Κυκλάδων μεταξύ δύο γυναικών που χρησιμοποιούν, επιτρέψτε μου τον όρο, την λευκή μαγεία της θρησκείας για να προσφέρουν την ίαση.
Και είναι χιλιάδες χρόνια μακριά και τόσο κοντά. Μέσα από αυτή την έκθεση γνωρίζουμε τις γυναίκες σε σχέση με τη θρησκεία, με την οικονομία, μέσα των εκθεμάτων. Μαθαίνουμε για τον αποκλεισμό τους από την πολιτική, από τις αρχαίες πηγές. Μελετώντας για τη συγκεκριμένη έκθεση, είπαμε ότι δεν διαψευστήκατε, αλλά δεν υπάρχουν έστω και για μια-δυο γυναίκες στις οποίες τα εκθέματα και ό,τι βρήκατε έχουν οδηγήσει σε ανατροπή και αποκάλυψαν κάτι που ίσως δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα?
Ναι, βεβαίως, και όχι μόνο για μια ή δύο. Γενικώς αυτό που είπα και πριν, η περιθωριοποίηση της γυναίκας παραμένει η σταθερά όλων αυτών των περιόδων, αλλά ιδιαιτέρως από την ελληνιστική περίοδο και έπειτα, μέχρι και τα τέλη της ρωμαϊκής περίοδου, βλέπουμε γυναίκες που αποκτούν μια κοινωνική θέση που δεν θα άρμοζε στο φύλο τους. Μια από αυτές, για παράδειγμα, είναι η περίφημη Μαγία Πούλχρα, μια Ρωμαία απελεύθερη της Μήλου του 1ου αιώνα της εποχής μας, η οποία όχι μόνο δρά ως επιχειρηματίας, αλλά την βρίσκουμε να συνάπτει δάνεια ύψους 30.000 συστερσίων, ένα τεράστιο ποσό για την εποχή,
για την περίοδο, ναι.
στους πουτεόλους, στο εμπορικό λιμάνι της Νάπολης, χωρίς την παρουσία ενός άνδρα εγγυητή, χωρίς κάποιου κυρίου. Υπάρχουν άλλες ιστορίες όπως της Οσίας Θεοκτήσης, για να πάω ακόμη πιο μακριά στον χρόνο, η οποία περνάει όλη τη ζωή, αφού έχει πέσει θύμα πειρατείας, περνάει τη ζωή της στις Κυκλάδες στην Πάρο και σχετίζεται με την μονή της Παναγίας Καταπολιανής. Θέλω να πω, υπάρχουν όλες αυτές οι πολύ ενδιαφέρουσες μεμονωμένες ιστορίες. Δυστυχώς, ξαναλέω, αυτές οι γυναίκες που ξεφεύγουν από την
όρμα,
είναι αυτές που είναι εντελώς μεμονωμένες.
Ναι.
Δεν υπήρξε αυτή η ανάγκη να λειτουργήσουν υπέρ του φύλου τους, για τη βελτίωση του φύλου τους.
Είναι μια έκθεση που είναι ύμνος στη γυναίκα και σε αυτούς τους αγώνες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς έχει λειτουργήσει και η ανάλυση και η μελέτη μέσα από τα μάτια των τριών επιμελητών. Το ξέρω ότι η ομάδα είναι διευρυμένη. Είστε όλοι άνδρες και οι τρεις που κάνατε τη μελέτη.
Εμείς προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τις γυναίκες όχι ως άνδρες, αλίμονο, είμαστε άνδρες, αλλά προσπαθήσαμε να τις μελετήσουμε ως ερευνητές, ως αρχαιολόγοι και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ναι. Προσπαθήσαμε να τις μελετήσουμε με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο, αυτό το ιστορικό μας αντικείμενο, και το έχω πει και άλλη φορά, αλλά νομίζω ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα παρομοίωση, είναι σαν ένα κρεμμύδι. Εμείς προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε όλες τις στρώσεις του κρεμμυδιού που έχουν τοποθετήσει οι άνδρες γύρω από την ιστορία των γυναικών, έτσι ώστε να φτάσουμε στον πυρήνα της ίδιας της ιστορίας και να ακούσουμε αυτό ακριβώς που, να αφουγκραστούμε αυτό ακριβώς που λέει ο υπότιτλος της έκθεσης, τις άγνωστες ιστορίες των γυναικών. Σκεφτείτε ότι εκτός από τους άνδρες επιμελητές υπήρχαν οι μελετητές όλων των προηγούμενων ετών του 20ου και του 19ου αιώνα που ήταν άνδρες, και σίγουρα υπήρχαν και οι άνδρες οι σύγχρονοι των γυναικών, οι οποίοι επίσης μας έδωσαν την ιστορία όλων αυτών των πρωταγωνιστριών της έκθεσης μέσα από τα δικά τους μάτια.
Από τα δικά τους τα μάτια, ναι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές, κύριε Ιωσήφ, που λένε ερχόμαστε στο μουσείο σήμερα για να δούμε αν θα έρθουν. Μεγάλο κέρδος αυτό για όλες μας.
Με μεγάλη μας χαρά.
Ναι, θα τους περιμένετε. Και η έκθεση αυτή από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει αργότερα όμως, σαν δώρο στις Κυκλάδες και πάει πού.
Βεβαίως. Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη κοινή δράση ενός μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει το Μουσείο μας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Κυκλάδων. Και σκοπός του Μουσείου, αυτή ήταν μια πρόταση της Προέδρου του Μουσείου, της κ. Σάδας Μαρινοπούλου, ήταν η έκθεση να πάει αυτούσια στις Κυκλάδες. Συναποφασίσαμε με τον συνεπιμελητή και φίλο τον Δημήτρη τον Αθανασούλη, τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, να την εκθέσουμε ακριβώς όπως είναι, στο ανακαινισμένο πλέον αρχαιολογικό μουσείο Θήρας, και από το καλοκαίρι, από τα τέλη Ιουνίου του 2025, όσοι
εκεί
δεν έχουν την ευκαιρία να τη δουν στην Αθήνα, θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν εκεί. Ή μάλλον, για να συμπληρώσω, αν έχω το χρόνο, καλό θα είναι όσοι τη δουν στην Αθήνα να τη δουν και εκεί.
Και εκεί.
Γιατί η ίδια έκθεση σε έναν διαφορετικό εκθεσιακό χώρο.
Ακριβώς, είναι μια άλλη εμπειρία.
Έχει διαφορετικά πράγματα. Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και την ξενάγηση και καλή συνέχεια. Έχετε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη και με τη Χερόνια και με αυτή την έκθεση. Και έτσι έχουμε πολύ ψηλές απαιτήσεις, τις οποίες βλέπουμε ότι κάθε φορά τις ικανοποιείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο Διευθυντής, ο Επιστημονικός του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και επιμελητής της έκθεσης Κυκλαδίτσες, ο Πάνος Ιωσήφ. Μην τη χάσετε αυτή την έκθεση για τις γυναίκες που ήταν εθνητές, ήταν θεές, που έχουν εμπνεύσει ποιήση, που ήταν σύμβολα σοφίας, που έχουν αφήσει το δικό τους σημάδι στην ιστορία, όσο καταπιεσμένες και αν ήταν. Μια ιστορία τους που φτάνει από τα βάθη των χρόνων μέχρι σήμερα.
Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε,
Θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ μες στο μουσείο. Μουσείο, μουσείο, μουσείο. Μουσείο, μουσείο.
Εμονή έχουμε με τα μουσεία, το ξέρετε, και σε μουσείο πάμε και στην επόμενη διαδρομή. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ και για τις καλημέρες και για τα μηνύματα και για τα σχόλια στα θέματα και τις ιδέες. Με αυτά και με εκείνα λοιπόν, να είμαστε στο παραδέκα και να είμαστε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Μουσείων, γιατί φέτος ένα ελληνικό μουσείο είναι ανάμεσα στα υποψήφια 41. Αυτά τα βραβεία τα ευρωπαϊκά των μουσείων, τα βραβεία ΕΜΙΑ είναι το ακρονίμιο, απονέμονται κάθε χρόνο σε μουσεία τα οποία υπερβαίνουν τα όρια της παραδοσιακής αφήγησης σε μουσεία που προωθούν πρότυπα, πρότυπα βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης. Και θέλω να ρωτήσω, μπορείτε να μαντέψετε ποιο είναι το ελληνικό μουσείο που είναι υποψήφιο για το βραβείο Ευρωπαϊκών Μουσείων του 25? Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε ή δεν το σκέφτεστε, είναι πάντως το Μουσείο Μαρίας Κάλλας. Ένα μουσείο που ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του είναι υποψήφιο για ένα πολύ σπουδαίο βραβείο και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την αρχιτέκτονα και τη μουσιολόγο Ερατό Κουτσουδάκη που συμμετείχε στην ομάδα που είχε αναλάβει το σχεδιασμό του μουσείου και την υλοποίηση του έργου από την πρώτη στιγμή της σύλληψης της ιδέας, το μακρινό 2011 δηλαδή. Ερατό, καλημέρα και πολλά συγχαρητήρια στο μουσείο για την υποψηφιότητά του.
Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ακόμα και η υποψηφιότητα είναι πολύ σημαντική διάκριση για ένα μουσείο, μάλιστα του μικρού μεγέθους, του Μουσείου Κάλλας, οπότε είμαστε ήδη πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό. Πόσο μάλλον αν αυτό έρθει και με μια διάκριση.
Και σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα αισθάνομαι ότι αυτοί που επιλέγουν τα μουσεία προς βράβευση καταλαβαίνουν το πώς έχει λειτουργήσει αυτό το μουσείο, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι τα βραβεία αυτά τα ευρωπαϊκά απονέμονται σε μουσεία που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά κριτήρια των μουσείων της αφήγησης και είναι μουσεία άλλου τύπου, με άλλα πρότυπα. Θα ήθελα σε αυτό να σταθείς και να μας πεις ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μουσείου που του χάρισαν, του κέρδισαν την υποψηφιότητα.
Να πω καταρχήν ότι με τα χρόνια τα ΕΜΙΑ έχουν αποκτήσει μεγάλη βαρύτητα στο χώρο των μουσείων ευρωπαϊκά. Ας τα παρομοιάσουμε, ας πούμε, με τα Όσκαρ.
Με τα Όσκαρ,
ας πούμε. Και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιλογή προκειμένου να μπεις μέσα σε αυτή την shortlist, ας πούμε, και μετά η βράβευση είναι πάρα πολύ σοβαρός. Υπάρχουν διεπιστημονικές επιτροπές, οι οποίες επισκέπτονται, καταγράφουν. Υπάρχουν επιτροπές που γνωρίζεις ότι θα στείλουν κριτή και άλλοι που έρχονται ανώνυμα για να σε δουν σε μια καθημερινή στιγμή λειτουργία σου. Και έτσι η διαδικασία είναι αρκετά αυστηρή, όπως και η συγκρότηση του φακέλου για να γίνεις αποδεκτός ως υποψήφιος. Έχω την αίσθηση και την ελπίδα ότι αυτή η φράση «υπερβαίνουν τα όρια της παραδοσιακής αφήγησης», που είναι ένα από τα βασικά κριτήρια, πληρείται και με το παραπάνω στο Μουσείο Μαρία Κάλλα. Ναι. Το οποίο έχει να προτείνει τουλάχιστον για τα καθημάς μια διαφορετική προσέγγιση μουσιακή, που ποντάρει εξίσου πολύ στο βίωμα και στην πληροφορία. Και το δεύτερο στοιχείο νομίζω ότι είναι ένα μουσείο το οποίο προγραμματικά δεν απευθύνεται σε ειδικούς και λάτρες ενός ειδικού θέματος, όπως είναι ένα μουσείο προσωπικότητας ή ένα μουσείο που αφορά την όπερα.
Αλλά σε ολόκληρη την κοινότητα και την κοινωνία. Ναι.
Μάλλον σε όσους δεν αρέσκονται στην όπερα και ελπίζουμε ότι τους γοητεύει. Έχουμε δηλαδή και τέτοια δείγματα από σχόλια επισκεπτών ότι εγώ δεν ενδιαφερόμουν, αλλά τώρα θα την ψάξω, τώρα θα πάω να την ακούσω.
Αυτό είναι το μεγάλο έργο και το κέρδος για τη συμβουλή των μουσείων στην κοινωνία. Είναι και αυτός ένας παράγοντας στα βραβεία, δηλαδή επιλέγουν μουσεία που συνδέονται με τις κοινότητες και μουσεία που έχουν ικανότητα να εμπνέουν μέσα από την δημιουργικότητά τους και όπως έχουν επιλέξει να έχουν στηθεί και να παρουσιάζουν τις εκθέσεις. Και για όσους δεν έχουν επισκεφθεί το Μουσείο Ερατό ακόμη, δεν τα έχουν επισκεφθεί, θα ήθελα λίγο να μας θυμίσεις ποια είναι τα εκθέματα.
Λοιπόν, είναι ένα το έκθεμα. Το έκθεμα είναι η φωνή και η ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας. Αυτό υλοποιείται με διάφορους τρόπους. Το μουσείο έχει δύο ορόφους μόνιμης έκθεσης. Είναι μικρό, petit, όπως λέμε.
Μια χαρά, για μια ωραία βόλτα.
Ναι, και ο ένας όροφος προσφέρει μια βιωματική εμπειρία που ο επισκέπτης περιηγείται μέσα από 4 σκηνικούς χώρους. Είναι σαν να είσαι πάνω στη σκηνή ενός θεάτρου, μόνο που δεν έχει σκηνό από κάτω. Είσαι εσύ ο θεατής και ο ηθοποιός του εαυτού σου. Και δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να μείνεις συγκεκριμένη ώρα. Άλλοι άνθρωποι έχουν μείνει με τις ώρες και άλλοι έχουν μπει και έχουν βγει σε λίγα λεπτά. Και ο κάτω όροφος που είναι πιο παραδοσιακά μουσιακός παρουσιάζει ένα χρονολόγιο της ζωής της Κάλλας φωτίζοντας σταθμούς, πρόσωπα και πλευρές της μέσα από όλων των ειδών τα ερεθίσματα. Έχουμε εκθέματα που είναι αντικείμενα, κοστούμια, προσωπικά αντικείμενα κτλ. Έχουμε εκθέματα που είναι επιστολές και τηλεγραφήματα και μάλιστα με ηχογραφημένη την πληροφορία, με τη φωνή ηθοποιών, ώστε κανείς να μπορεί να καταλάβει και τι έλεγε μια επιστολή της μαμάς της.
Και να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται στη ζωή της. Ερατώ, πολλά συγχαρητήρια στο Μουσείο για την Υποψηφιότητα. Ελπίζουμε να σας δούμε ανάμεσα στους νικητές, να είστε.
Και με το μεγάλο... αν μου επιτρέπεις, ναι, ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα που τρέχει το Μουσείο για Λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων, που συλλέγεται το φάκελο και κάνει όλες αυτές τις δράσεις για να ανοίγεται με ουσία στην κοινότητα.
Γι' αυτό λέμε πολλά συγχαρητήρια στο Μουσείο. Ο μεγάλος νικητής λοιπόν των Ευρωπαϊκών Βραβείων για τα Μουσεία θα ανακοινωθεί το Μάιο του 2025 στην Πολωνία, στο Białystok, στο Sibyl Memorial Museum. Καλή επιτυχία λοιπόν στο Μουσείο Μαρίας Κάλλας. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Η Ερατό Κουτσουντάκη ήταν μαζί μου. Μαζί μας αρχιτέκτονας και μουσιολόγος και με αυτό είμαστε στο παρατέσσερα. Ο Κώστας Φασούλας είναι ήδη εδώ, δεν θα του κλέψω ούτε λεπτό από το χρόνο του. Έχει ήδη τα τραγούδια του μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε λοιπόν εκεί που λένε, στις ιστορίες που λένε τα τραγούδια μέχρι τη μία. Η Σταματία και εγώ σας ευχόμαστε μια καλή Κυριακή, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Θα λέμε πρωινό, να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.